Intervija tev.
Dāmas un kungi, nu tā kā iepriekšējā stundā minēts, jā, ķersimies klāt intervijai un šodien pie mums ciemos ir cilvēks, kas pilnīgi godīgi uzreiz ir jāsaka, kaut kādos virzienos ir izaudzinājis arī mani kārtīgi. Jā, jā sveiks Raimond, Raimonds Elbakens, Ghetto Games.
Čau, Lāra, milzīgs prieks būt pie tevis ciemos.
Prieks, ka esi atnācis ciemos. Nu, par tām galvenajām lietām arī, kas tuvojas tev ar austiņām, viss ok, skaļums pietiek.
Jā, es visu dzirdu, jā.
Nu, super.
Tad galvenā lieta ir, ka jau nākošu pirmdien, 13. maijā, mēs atklājam 16. sezonu. Mēs esam kārtīgi gatavojušies, un šis gads kopumā būs ļoti bagāts, ņemot vairāk, kad ir olimpiskais gads. Varētu teikt, ka 3-3 komanda ir atlasījusies arī uz olimpiādu, kam, es domāju, sekos visu Latviju, jo pagājušais zelts tas bija tāds liels notikums. Mēs turpinam strādāt, mums šajā gadā notiks četras lielas tādas biļešu izspēles, tieši basketbola 3-3. Tāpat arī futbols, aug, zeļ un plaukst, 3-3 futbols. Ghetto Games festivāls Ventspilī, kas būs lielākais, kāds jebkad ir bijis piedzīvots. Tātad atgriezīsies futbol, atgriezīsies moto freestyles, atgriezīsies futbola freestyles ar starptautisku projektu. Vairāk nekā 1000 ārzem dalībnieki būs sastopami Ventspilī 20. jūlijā. Tā kā, nu, to jaunumu ir gana daudz. Un tad jāpiemina vēl no tiem lielākajiem, laikam ir 7. jūnijas Grīziņkalnā, kad būs All Stars Battles Brīvrunā.
Mm-hmm, tas ir iespaidīgi.
Tas būs iespaidīgi.
Es jau redzu reklāmas un liekas, wow. 16. sezona, kā tu pats jūties vispār pēc šiem 16 gadiem?
Nu, protams, kad summa, kā es saku, pirmajā mirklī, kad tu tāds mazliet sagurs esi vai nostrādājies un tā, tad tev prasa, kā 16 gadi, tu tā kā pirmā brīdī atceries nu, kaut kādas gūtās traumas, kaut kādus, tā teikt, lietas, kuras nav sanākušas, jo tā, tas tāds viens dvēseles stāvoklis ir, ko tu, kādas mācības tu esi saņēmis šajā periodā. Nu, tad atkal tā otrā lielā sajūta daļa, kuras es turpinu kustēties, turpinu darīt un ticu, ka Getiņam būs arī 100 gadi, ir tas, ka nu, patiesībā tik krāšu un dzīvi dzīvot kopā ar tik daudz talentīgiem, aktīviem un foršiem cilvēkiem, tā ir milzīga privilēģija.
Haralds sūta sveicienus, rekur.
Oi, paldies, Haralds, tev ar sveicienu.
Haralds arī būs dzirdams Ghetto basketi, jā?
Protams,
mikrofonu cilvēku.
Jā, viens no talentīgākajiem jauno sportus treneriem, tā kā pasakot arī Haraldam Kārlim, viņam, liekas, fantastisks projekts ar kļūst labāk visu vasaras garumā. Perfekta vieta, kur sūtīt savus jauniešus trenēties.
Es dzirdēju, ka Ghetto basketam būs atjauninājums tieši, nu, tieši grupās, respektīvi vēl vairāk grupas, jā, vēl jaunākus jūs ņemat dalībnieks iekšā.
Tēvisā. No 9 gadiem, jā, man liekas pagājušā gada arī mēs ņēmām, bet kopā mums sanāk 17 grupas, līdz ar to, ko tas nozīmē, ka pāra un nepārskaitļi, viena nedēļa spēlē pārskaitļi, piemēram U10, nākamajā nedēļā U11, tad atkal U10, U11, nu tad pāra un nepārskaita. Un, nu tā, ja par basketbolu, tad viens no jaunumiem, ka nebūs pro un amatieru grupas, būs tā teikt ghetto basket grupa, kur ir piedalīties visi, bet būs šī te, tā teikt, FIBA 3x3 grupa, kurā tu var cīnīties pa dažādām ceļazīmēm. Ja tu skaties uz šo sporta veidu kā uz tādu sportu, kur tu gribi nopelnīt, nu, piemēram, Masters turnīrā pirmai vietai 40 000 eiro. Līdz ar to mēs izspēlējam divus biļetes uz šādiem turnīriem, kur principā tu vari aizbraukt, uzvarēt un izcīnīt 40 000. Challengeros laikam ir tagad kaut 30 000. Līdz ar to cilvēki, kur mūs klausās un kur grib četratā nopelnīt 40 000, vienkārši ir jāizveido komanda, jāpiesakās ghetto basket posmiem un jāiet pakaļ lieliem kešam.
Jāiet spēlēt. Raimond, tu nekur neaizbēdz, mēs noklausīsimies vienu skandarbu un pēc tam paturpinam mazliet sarunu mūsu.
Super.
Ja? Super.
Radio tev. Intervija tev.
Vēl pāris vārdi par gaidāmo Ghetto Games 16. sezonu. Šodien pie mums ciemos Raimonds Elbakjans. Raimond, ļoti interesants jautājums, ko es pieļauju. Varbūt tev kāds klusībā mēdz pajautāt, jā? Bet pajautāsim arī skaļāk. Kā jums sokas ar Kolizēja stāstu? Jo Kolizējs, nu, viņš, mēs redzam, stāv, viss notiek, un tas ir tāds viens no vizuāliem piemēriem, ka ir iespējams, jā, uztaisīt kaut ko nereāli, nereāli krutu, man pat nav bail teikt to vārdu, bet kā jums iet šajā jautājumā, nu, aizskatuvē varbūt?
Aizskatuvē? Nē, pagājušā gadā ekspertīzes rezultātā viņš tika nodots līdz galam eksploatācijā, pirms tam šis projekts bija tāds tādā pagaidu būs tādā statusā, bet par cik viņš tika lietots, tad tikai jautājums bija, kā to dokumentālo pusi piesiet pie zemes, jo to sāstu jau mēs sākām 2018. Gadā, tad bija izveidots projekts, it kā gājām uz priekšu, tad viens papīrīs pietrūk, tad otrs, tad trešais, un beigās, kā izrādījās, vienkārši vajadzēja uzsaistīt kārtīgu ekspertīzi, lai pieņemtu to, ka viņš atbilst visām, es pat teiktu, stadionu būves, drošības normām, kas ir ar koeficientu 6, nu tā kā ja tev privātmājā švēlerim jābūt ir tur 120 mm, nu tad vai tur mazāk, ja, tad, tad šeit jābūt reizes 6, līdz ar to kolizējs var panest ļoti, ļoti daudz.
Bet jūs jau esat apraduši ar to sajūtu, ka šeit ir tas kolizējs, tāpēc, ka, nu, man tagad, ja es kādu laicinu neesmu bijis getiņā un es aizēju un es uzreiz visas tās atmiņas nāk atpakaļ tikai paskatoties uz tiem baneriem, kas tur karājas uz tā milzīgā ekrāna, kas tur stāv, jo, nu, zini, ar laiku pierod pie lietām, bet tā, ka tu ilgāku laiku tev to nav, tad tu atnāc atpakaļ, wow,
ļoti
wow.
Pareizi saka, kad ilgāku laiku tur nav būts, bet, nu, man tā bieži negadās, tad šī sajūta atnāk, bet, principā, es arī šodien vienā intervijā teicu, ka tā ir iela sporta meka pasaulē. Nekur pasaulē tāda infrastruktūra nav radīta priekš iela sporta. Ir dažādi tur futbola stadioni un tā tā, tā mm-hmm. bet tāda brīva pieejama, kur tu var katru dienu ieiet iekšā uzspēlēt basīt vai kādu citu sportu veidu, vai katrs bērns var tur ieiet un savu sapni kaut kādu izsapņot, tādas vietas nav daudz pasaulē. Nu, mm-hmm. nav daudz, bet tā ir vienīgā vieta.
Tā ir vienīgā. Tā ir vienīgā. Jautājums tātad, nu, par tiem svarīgajiem obligātajiem datumiem, kas mums tātad visiem ir jāpiefiksē. Pirmais ir?
13. maijs, pēc tam 15. maijā ir futbola sezonas atklāšana, tad mēs turpinam ar 18. maiju, kad var braukt uz Tallinas pilsētas svētkiem un piedzīvot arī geto games sacensības visos lielākos sporta veidos. Nu, un tad ir jāstās mājaslapā un vienkārši jāsako līdzi. Visu vasaru būs ļoti bagāta, ļoti karsta, ļoti forša, tā kā 7. jūnija atzīmējiet. Tas ir arī tuvākais brīvrunu battles, kur piedalīsies iepriekšējo 10 gadu uzvarētāji, un nu, tas tāds primes. Nu, tas būs kaut kas, ko es pat ļoti, ļoti gaidu.
Mm-hmm. Tātad mājaslapa, geto.lv, ne, tur geto. Ir kalendārs, jā, kam var sakot visam līdzi, un, protams, arī sociālais tīklos at Geto Games.
Un Laura arī varēsiet satikt atklāšanā jā. Kā vienu no vadītājiem.
Tā jā, starp cita. Ļoti forši, paldies par iespēju. Pats pēdējais jautājums uz atvadām par, es jau esmu paglausies, jā, dažas intervijas, kur tu esi minējis to, ka, nu, gribas tā kā nobāzēties Latvijā, bet ar domu, ka mēs varam organizēt pasākumus arī ārpus Latvijas. Kā jums iet ar to jautājumu? Nu, redz, tu minēji tikko Tallina. Eiropas tūra, futbolā nu, citus gadus.
Jā, Eiropas tūra, tas vairāk varētu būt tāds piedzīvojuma brauciens labākajiem latviešu šiem te jauniešiem, kas ir iesaistīti projektā. Es jums ieraudzīju milzīgu potenciālu tieši priekš tiem jauniem cilvēkiem, kur izbrauc visu Eiropu, piedzīvo neaizmirstams stāsts, neaizmirstams emocijas, nonāk saskarē ar visiem Eiropas aktīvākajiem šiem te organizatoriem un jauniem futbolistiem. Tas tāds milzīgs benefits priekš mūsu komandas, kur jauniešiem augt. Kopumā, protams, šobrīd tā sadarbība tiek veidot tāda, kad ir katrā valstī kāds organizators, ar kuru mums ir tā kā sadarbības līgums, un mēs esam tie, kas piesaista, tā teikt, lielo sadarbības partners un meklējam plašākas iespējas, lai gan Eiropas, tāds tā kā čempionāts, Eiropas kauss, gan arī pasaules kauss virzītos soli pa solītību uz priekšu. Es domāju, nākamajos 5-10 gados noteikti mēs sasniegsim ļoti labu rezultātu ar šo projektu, jo iela futbols, es domāju, lielākais sporta veids pasaulē. Pat lielāks nekā lielais futbols. Viņš ir lielākais, tāpēc, kad uz visām ielām Latīņa Amerikā un arī Eiropā un tā jā, tā, spēlē fakts. Miljoniem bērnu un tikai daži no viņiem tiek uz lielās futbola skatuves.
Tas ir fakts. Raimond, paldies, ka tu šodien atnāci ciemos pie mums tiekamies tātad, nu jau pirmdien, tikai dažas dienas ir palikušas, 13. maijs būs klāt, Geto Games 16. sezonas atklāšana un sveiciens priekšlaicīgas dzimšanas dienā, tāpēc, ka tu iekrīt tajā dienā.
Nedrīkst pirms sveikt. Pirms nedrīkst sveikt.
Nu, tad tiekamies.
Tiekamies.
Grīziņkalnā, tad arī
sasveiksim.
Paldies.